ORF Sound.
Milé poslucháčky a milí poslucháči, po týždni vás opäť vítam pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miriam Šprin. Prajem vám príjemné počúvanie. Spolok EVA prepája komunity a plastiky sochára Jána Maté vo Viedni. Po minulotýžňovom vysielaní o prvých krokoch v podnikaní v Rakúsku sa dnes spolu vyberieme na networkingové stretnutie československej komunity vo Viedni. Toto zorganizoval koncom marca spolok EVA České a Slovenské Powerfrauen s jasným cieľom prepájať komunity v bezpečnom a uvoľnenom prostredí. Okrem toho navštívime v druhej časti relácie vernisáž výstavy významného slovenského sochára Jána Maté v Slovenskom inštitúte. Spolok EVA funguje vo Viedni už tretím rokom a medzičasom ponúka širokú škálu podujatí. Jeho zakladateľkou a predsedničkou je farmaceutka Markéta Tomanová. Networkingové podujatie spolku malo premiéru na Českom veľvyslanectve v októbri minulého roku. Krátko po ňom vznikla spolupráca, ktorú iniciovala Erika Popa, bývalá zdravotná sestra, dnes marketingová odborníčka vo firme s medicínskou technikou, ktorá žije vo Viedni už 30 rokov. Inšpirovalo ju podobné podujatie v Bratislave.
Takže mala som sen uskutočniť ženský networking vo Viedni. Vôbec som nemala predstavu o tom, že budeme 4 alebo koľka ti budeme, ale vzniklo to tak, že som bola na ženskom networkingu v Spote u Danky Miňovej a Borisa Podoláka a tam vlastne som dostala tú myšlienku, že presne to isté chcem doniesť aj ja do Viedne. Oslovila som Danku, že teda mám túto myšlienku a ona, že dobre. Tak mne to dala aj do éteru a vtedy som si povedal, že nesmiem sklamať nikoho, teda hlavne nie seba. A začali sme vlastne mať meetingy. Spoznala som Vlada Milinára zo Slovensko-Rakúskeho spolku a on ma potom zoznámil s Markétkou Tomanovou a s Beatkou a s Natáliou a vlastne začali sme tvoriť. Začali sme sa stretávať online najprv a potom nasledovalo vlastne naše ozajstné stretnutie u Beatky doma a išli sme ďalej. A nakoniec tento sen sme si uskutočnili a boli by sme veľmi radi, keby sme vedeli uskutočniť aj ďalšie sny a začali sme si, myslím, že aj s tobou, kde podporíme nejakú rodinu, ktorá to potrebuje.
Výťažok z tejto benefičnej tomboly dostala vybraná viedenská rodina v núdzi. Networking sa konal vo Vienna Business Agency, do ktorej agendy patrí aj podporovanie zahraničných podnikateľov vo Viedni a ponuka neutrálneho poradenstva. Spomínané dynamické dámy, ktoré sa podielali na organizácii celého podujatia, boli vlani obe aj hostkami Rádia Diatón. Grafická dizajnérka a ilustrátorka Natália Biatová a učiteľka jogy a life coach Beata Andrejkovičová. Táto porozpráva niečo aj o spoločných plánoch do budúcnosti.
No, my, treba povedať, že my fungujeme od októbra, takže celkom ešte krátky čas, ale je to veľmi intenzívna spolupráca, takže a niekedy hovoríme, že jedeme bomby. Ale tým, že je to také veľmi intenzívne, tak je to v neustálom procese takého tvorenia. Ale máme zámer, že by sme chceli urobiť 3 takéto živé eventy ročne. Jeden bude v lete, pravdepodobne v júni, niekedy začiatkom júna chceli by sme zorganizovať. Možno niekde tak viacej vonku, aby sme si vlastne užili to leto. No a jeden ešte event potom, také podujatie podobné, ako máme aj dneska tento networking, možno možno niekedy na jeseň. Tak to je náš zámer. Ešte máme také rôzne myšlienky, že robí aj nejaké menšie podujatia, workshopy, možno sa prepojiť s Vladom z Rakúsko-Slovenského spolku a robiť už potom konkrétne nejaké workshopy, napríklad na tému zdravie, alebo mentálne zdravie, alebo rôzne témy, ktoré by mohli zaujímať ľudí potom. Všetko v štádiu procesu.
Predseda Rakúsko-Slovenského kultúrneho spolku Vladimír Mlynár sa zúčastnil panelovej diskusie, ktorej témou bola komunita. V tomto prípade išlo o pohľad na slovenskú komunitu v Rakúsku. Prinášame vám zostrih z jeho príspevku do diskusie.
Čo nás spája, je určitá identita a hlavne reč. A bez týchto dvoch vecí nemôžem to budovať žiadnu slovenskú komunitu. Ja som veľmi prepojený aj s českými kolegami, ktorí tu žijú už viaceré generácie a to nám ako Slovákom tuto chýba. U nás sa Slováci veľmi rýchlo asimilujú a preto tá dôležitosť komunity je pre nás šanca o prežitie. Preto to máme už viac ako 40 rokov spolky. Ja som predseda Rakúsko-Slovenského kultúrneho spolku, ale aj školského spolku. Som v predstavenstve školy Komenský, kde študuje jedna tretina Slovákov. A človek takto zbiera rozličné skúsenosti v rozličných spolkov a komunitách. A ja to vidím veľmi pozitívne, že to vzniká nový aspekt tejto power from. Očakávam si od toho nové inkluzie pre nás tuto v Rakúsku. Komunita žije tým, že sa ľudia poznajú. To je ideálna pôda na to, aby sme tuto v Rakúsku aj ako komunita, ako krajine, ako Slováci prežili. To dúfam. Keď ja som začal v spolkovom živote, keď som mal 20 rokov a vtedy sme boli v tom čase ako spolok jeden z najmladších výborov vôbec celej komunite na vonku zo Slovenska. Keď som sa ja stretával s inými spolkami, tak to boli vždy penzisti, ktorí mali úplne iné zameranie a záujmy, ako ja som mal. Ja som veľmi s tým bojoval, s týmto a v diskusiách som nechápal, o čom rozprávajú. Takže pomaly sa dostávam ale do tohoto veku a veľmi rád by som to dal do hľadu. Teda pre nás vo výbore vždy obohatenie, keď spoznáme nových ľudí, ktorí majú tú vášeň obetovať čas. Lebo u nás to nie je o tom, že ja tým, že zorganizujem nejaké podujatie, že z toho zarobím a budem žiť v mojej rodine. Na to mám iné zamestnanie. Ale v tomto voľnom čase sa angažovať, to mám taký dojem, že v mladej generácii táto ochota chýba. A ja si myslím, že treba tieto nové formy komunít, aby sme zachytili týchto mladých ľudí, aby pochopili rodiny, že keď sa ja nebudem angažovať v školskom spolku a nepošlem tam deti, tak ten spolok zanikne. A keď budem chcieť, aby moje deti rozprávali potom po slovensky, tak tu nebude nič. Čiže je dôležité investovať. Ja rozmýšľam generácie. Pre mňa není jeden kvartál dôležitý, ale či táto generácia týchto mladých ľudí, mladých detí, bude mať tú možnosť ísť do školy, učiť sa slovenčinu, alebo sa stretnúť so svojimi rovesníkmi v nejakom tábore. Čiže toto je moja dimenzia, čo pre mňa komunita znamená. Náš veľký úspech ako komunita bolo určite uznanie Slovákov ako národnostnú skupinu v roku 92. To nám otvorilo veľa možností v tom zmysle, že máme teraz vlastné priestory, kde robí naše aktivity v Magdkase, v tom okrese. To nás posunulo na úplne inú úroveň možností. Samozrejme, pre nás je táto doba veľkou výzvou, pretože my sme spolok taký tradičný, by som povedal. A to nie je len o spájať ľudí elektronicky, ale ide o každodenné veci, ako prečo moje dieťa nemôže rozprávať slovensky na škole, alebo je mobované a tak ďalej. Čiže veľmi taký down to earth problémy. Ale to je o tom, že netreba sa nechať demotivovať. Táto práca vyžaduje veľký dých. To není o tom, že v tomto kvartáli zorganizujeme niečo super alebo túto akciu a potom to ide dole a už nikto s tým nič nespraví. To treba naviazať na veci a treba si uvedomiť, že ďakovať vám nebude nikto. alebo veľmi málo. Skôr sú tí traja alebo 1%, čo príde za vami a bude vám kaziť ten deň. A o tom to je, že treba pozrieť niekde inde a nenechať sa demotivovať, ale vidieť dopredu a mať tento bližší dých a nenechať sa z toho svojho cieľu niečo pre túto komunitu spraviť odrevsť.
Súčasťou networkingového doobedia bol aj Open Mic. Tento ponúkol možnosť 8 inšpiratívnym českým a slovenským ženám predstaviť seba a svoje projekty. Ich príbehy a rozprávania o ceste k samostatnosti ukončili oficiálny program. Spolupráca bez konkurencie, prepájanie, vzájomná podpora či budovanie komunity, kde sa každý cíti vítaný a bezpečne. To boli hlavné body stretnutia s viedenským spolkom EVA, české a slovenské Powerfrauen. A to, že nebolo posledné, už organizátorky prezradili. Výstava Jan Maté, Ticho formy, prináša do Viedne výber plastík jedného z najvýznamnejších sochárov moderného sochárstva na Slovensku. Vernisáž v Slovenskom inštitúte sa konala 14. apríla za účasti slovenského veľvyslanca v Rakúsku Jozefa Polakoviča a primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka. O dielach, ktoré sú vystavené vo Viedni, o ich autorovi a jeho tvorbe vie najviac kurátor výstavy Miroslav Kleban.
Výstava prezentuje výber 14 komorných plastík. Je to aj z toho dôvodu, z takých možno praktických dôvodov, aby tie diela boli menšie. Je to aj celkom také priateľnejšie na ten prevoz. Keďže Jan Maté má aj veľa sôch, ktoré majú taký monumentálny charakter, ale myslím si, že tieto diela, ktoré sú na tejto výstave, sú skôr takého abstraktnejšieho charakteru a sú to jeho ikonické plastiky, ktorými vlastne reflektoval svoje témy, ako boli napríklad rodina, zrodenie života a podobne. Všetky diela, ktoré sú prezentované na tejto výstave vo Viedni, sú inak súčasťou, dá sa povedať, stálej expozície Jana Matého, ktorá je vlastne inštalovaná v jeho ateliéri. Tvorbu Jana Matého by sme mohli skôr definovať ako takého hľadača formy. Prepožičal som si trošku názov akoby jeho monografie, ktorá mala názov Hľadač dobra. Bol to naozaj taký introvertný, dobrý človek, ktorý celý život hľadal nejakú formu. A aj táto výstava má názov Ticho formy, čo vlastne aj akoby evokuje alebo má reflektovať akoby možno aj jeho povahu a skôr taký ten introvertnejší charakter jeho osoby, jeho tvorby. A určite je to nejaké si hľadanie medzi plnosťou a prázdnotou. Mňa oslovuje hlavne tým, že poznaním vlastne akoby nejakého vývoja československého sochárstva po roku 45 a v podmienkach, v ktorých to sochárstvo sa tvorilo, vznikalo a zároveň poznanie akoby aj toho európskeho kontextu. Ja veľmi často a rád dávam jeho tvorbu do kontrastu s britským sochárom Henry Moorom. Oni dvaja sa aj v 70. rokoch osobne stretli, takže pre Jana Matého to bol naozaj taký veľký, akoby veľká vec, že sa oni dvaja mohli stretnúť. Bolo to vďaka kontaktom jeho manželky, lekárky Evy Mateovej. A pre mňa to bolo naozaj jeho dielo vypovedné aj, alebo hodnotné možno aj v tom, že ako jeden z mála sochárov počas socialistického realizmu dokázal tvoriť naozaj abstraktné, moderné sochy. Čo abstraktné sa vtedy nerobilo, nebolo to niečo oficiálne, jemu to prechádzalo. Myslím si, že obmedzenia boli len v tom, že sa jeho diela do roku 89 interpretovali inak, ako ich interpretujeme dnes. Tak napríklad, že tá sakrálna tematika sa tam samozrejme vytratila a vlastne po 89. znova vlastne nadobudli tie jeho niektoré plastiky, ten kontext alebo to prirovnanie k tomu sakrálnemu umeniu, lebo to z toho pôvodne vlastne Jan Maté vychádzal, on bol veľmi nábožensky založený človek, to už ho vlastne formovalo prostredie v Prahe, kde študoval na akadémii, takže celý život vlastne vytváral akoby také, dá sa povedať, sakrálne umenie, ale robil to v tej tichosti. Je to asi určite aj tým množstvom, tá jeho jedinečnosť, ale zároveň akoby aj ten príbeh, určite taký ten ľudský príbeh manželov Mateovcov, Jana a Evy, Eva ako možno v nejakej štilizácii, dá sa dnes povedať, také jeho manažérky. Mate ani za svojho života nemal nejak veľa výstav, čiže bol to naozaj skôr taký introvertnejší typ umelca. A raritu z neho robí viac menej možno aj v takom európskom radle to, že v rámci jedného mesta má najviac sôch vo verejnom priestore.
Niektoré z nich sú teraz v malom formáte vystavené v Slovenskom inštitúte. Medzi ne patria napríklad Odpočívajúca rodina, Plod života alebo Češúca sa, ktorá učarovala už v detskom veku aj primátorovi Košíc Jaroslavovi Polačekovi.
Tak samozrejme sa o osobnosť, ktorá pre Košice nemá obdobu. Malý muž s niečím, čo doniesol svetu. Samozrejme, my Košičania úplne nemusíme rozumieť tej jeho veľkosti, lebo je to naozaj odborná vec, ale Jan Maté nás sprevádza všetkými našimi sídliskami, sprevádza nás celým mestom. V každom verejnom priestranstve môžeme nájsť jeho sochu, jeho pohľad na umenie, pohľad na život, pohľad na Boha, pohľad na materstvo. Je toho naozaj strašne veľa. No a ten môj osobný je ten, že inapriek tomu, že pána Matého som ja osobne nikdy nestretol, tak už takmer 14 rokov poznám jeho manželku, Evičku, ktorá nejakým spôsobom medzi nami vzniklo nejaké puto, priateľstvo, snažil sa aj pomáhať. Nebol som v tom čase ešte ani primátorom. No a následne ona začala uvažovať, že už má svoj vek a rozmýšľa, ako by s tým obrovským majetkom, teraz nielen tým hmotným, tým domom, ale ateliérom, sochami a všetkým tým, čo má, autorskými právami, ako by naložila. Mala rôzne scenáre a na konci dňa sa rozhodla aj vďaka tomu, ja som o tom presvedčený, že sme spolu písali niekoľko rokov spoločný príbeh, sa rozhodla, že venuje celý svoj majetok, všetne sôch a diel mestu Košice. Je to niečo, čo si myslím, že nie je obdobné a bežné, nielen na košické, slovenské pomery, ale celosvetové, aby umelec, inapriek tomu, že dedičov má, sa rozhodol ísť takýmto smerom, aby to umenie bolo zachované a vyzval na základe rôznych dokumentov mesto, aby sme spoločne toto dielo zachovali, budovali, sprístupnili verejnosti, najmä tej odbornej, celosvetovej, pretože svet má záujem o Janka Matea. No a potom samozrejme sú tu aj také tie detské spomienky, keď si pamätám sochy ako dieťa. Nerozumel som im, ale vnímal som ich. No a keď mi ona postupne vyrozprávala pri našich stretnutiach svoj príbeh niektorých tých sôch, tak tie príbehy sú naozaj veľmi dojímavé, keď pán Mate stvárňuje pred poliklinikou Sever, kde som ako dieťa musel chodiť s rodičmi, poznám obraz, poznám priestor, poznám sochu a ona mi vraví, že to je vlastne stvárnená ona, ktorá keď bola mladá v tých 30-40 rokoch minulého storočia, v období, kedy netekla teplá voda, v období, kedy ten život bol pomerne jednoduchý, tak jej manžel sa pozeral, ako si tie vlasy tej studenej vode v tom umývadle umýva a na konci dňa z toho vznikla nádherná socha, ktorá istým spôsobom stvárňuje ju, ale dáva aj nášmu mestu život, nádej a všetko to, čo táto krásna socha zároveň stelesňuje. Táto výstava je veľmi komorná, malá, naozaj potrebovali sme o mnoho väčšie priestory na to, aby sme mohli prezentovať celú tvorbu pána Mateho, ale vďaka Slovenskému inštitútu tu vo Viedni sme mohli priniesť to najzaujímavejšie, krásne, cenné, ktoré sa nám naozaj vošlo do tej dodávky, aby sme mohli priniesť umenie, ale ja si želám, aby všetci tí, ktorí tu prídu, sa stali akýmisi ambasádormi, aké tento príbeh si prečítajú, pozrú a v každej tej soche nájdu niečo, čo nie je bežné, ich tak skľudní, utlmi a budú vidieť tú mieru, ktorú nám pán Mate zanechal, tak sa stanú našimi ambasádormi a prídu do Košic s ďalšími a treba už len na záver povedať, že linka Viedeň-Košice a Košice patrí viedenskému letisku, Košické letisko, tak je len kúsok k tomu, aby využili túto možnosť a prišli sa pozrieť na niečo, čo je veľmi pekné, malé, malebné a je čo pozerať nielen z pohľadu Jana Matého, ale z pohľadu života nás, Košičanov.
A touto pozvánkou do metropoly východného Slovenska sa dnes s vami rozlúčime. Výstavu v Slovenskom inštitúte na Wipplinger Straße si môžete pozrieť do konca mája. Od mikrofónu sa s vami z viedenskej redakcie lúči Miriam Spring. Prajem vám pekný týždeň a do počutia.